Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Ленин округундагы шайлоонун чыры басыла элек. Негизги талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суракка чакырылды.
Мен ойлойм, бул аракеттер ушул жана менин оппоненттеримден болуп атат болуш керек да.
Мурдагы мамлекет башчылар кайрадан күн тартибинде. Президент Жапаров Курманбек Бакиев Кыргызстанга келсе, камаларын айтты.
Тарых кечирип аларды, кыргыздын келечеги кечирип. Биз эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды тигинтүү, бул бийликтин иши эмес бул.
Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар каттала баштады. Алдыда ушул темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыз болсунчу. Майга караган түнү Орусиянын армиясы Украин баш калаасына кайрадан учкучсуз аппараттар менен чабуул койду. Украин бийлиги дрондордун көбү асмандан атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киевтин мэри Виталий Кличко телеграмга жазганына караганда, чабуулдан улам калаанын бир нече районунда өрт тутанды. Ал эми кулаган дрондун калдыктары Голосеев районундагы көп кабаттуу имаратты тилсиз жоо капташына түрткү болду. Бир киши мерт кетти, жалпы Голосеев районунда 4 киши ооруканага жеткирилди, деген Кличко 20 киши коопсуз жакка көчүрүлгөнүн жазды. Украин аскерлери билдиргендей, чабуул негизинен Иранда чыгарылган дрондор менен жасалып, таңкы 4:30 чейин уланды. Ушуну менен май айынын башынан бери Киевке 17 жолу чабуул коюлду. 30 майдын таңында Москванын мэри Сергей Собянин дагы Орус баш калаасына дрондор менен чабуул коюлганын билдирди. Анын айтымында кол салуудан бир нече имарат бир аз жабыркады. Собянин учкучсуз аппараттар тийген 2 турак жайдын жашоочулары коопсуз жакка көчүрүлгөнүн кошумчалады. Ал эми Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев билдиргендей, калаага жакындап калган жеринен бир нече учкучсуз аппарат атып түшүрүлдү. Бул маалыматтар канчалык чын экенин көз карандысыз тараптан далилдөө мүмкүн эмес. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков дрондордун чабуулун Киевден көрдү.
Совершенно понятно, что речь идет о ответных действиях киевского режима на
Биздин жекшембиде украиндердин чечим кабыл алуу борборуна урган натыйжалуу соккубузга Киев режиминин жооп иретинде жасалган аракети экени айдан ачык деди. Ал эми Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк Москвага жасалган чабуулга Киевтин эч тиешеси жок экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынан кармалган 2 киши камакка алынды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 196-биринеси шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча козгогон кылмыш ишинин алкагында 2 жаранды кармап убактылуу кармоочу жайга киргизди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы 30 майда кабарлады. Алар номер 26 бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынан 29 май күнү кечинде кармалышкан. Ошол түнү милициянын штабында тинтүү иштерин жүргүзүп, штабтын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Милиция кызматкерлери кылмыш иши интернетте тараган аудио жазмадан соң козголгонун билдиришти. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын добушуна окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларда сүйлөшкөн. Ниязалиева ал видеодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын Азаттыкка берген комментарийинде билдирип, аудиону монтаж деп сыпааттады. Ниязалиева өзү дагы 30 майда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганын Азаттыкка ырастап, милицияны менен иштешкен 2-3 баланы кармаганын тактаган болчу. Айрым басылмалар кармалгандар шайлоодо Ниязалиева менен иштешкен Али Аскар Абдыралиев менен Роман Уметбеков экенин жазышууда. Жекшембиде номер 26 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына ылайык, добуш берүүгө 125 миңдей шайлоочунун 14% гана же 17423 гана катышты. 29 талапкердин ичинен алдыга чыккан Ниязалиева 35% же 6242 добуш алган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел 30 майда Косово бийлигин жана каршылык акциясын уюштуруп жаткан этностук сербтерди өлкө түндүгүндөгү чыңалууну токтоосуз басаңдатууга чакырды.
There is no violence. It has been too much violence. We have too much violence in Europe already today.
Зордук зомбулук жетиштүү, зомбулук абдан көп болуп кетти. Европада дагы азыр зордук зомбулук көп. Биз дагы бир жаңжалдын башталышына жол бере албайбыз. Менин үнүмдү угуп, адамдар бул сураанычка ылайык аракеттерди көрүшөт деген үмүттөмүн деди. 30 майда эртең менен полиция билдиргендей, негизинен сербтер отурукташкан Звичан, Липасавик жана Зубин поток аймактарында кырдаал туруктуу. Анткен менен жергиликтүү сербтер каршылык акцияларын улантарын эскертишкен. Косоводагы туруктуулукту камсыздоо үчүн киргизилген НАТО башында турган эл аралык күчтөрдүн аскерлери 29-майда Звичан шаарынын мэриясына кирип барган сербтерди кууп таргатууга аргасыз болду. Кагылышууда 25 аскер жаракат алды. НАТО окуяны кескин айыптап, тараптарды чыңалууну күчөткөн аракеттерден алыс болууга жана диалог жүргүзүүгө чакырды. 16,500 калк жашаган Звичан шаарында апрель айында өткөн жергиликтүү шайлоону этностук сербтер бойкоттошкон. Дал ушул калада жана башка 4 аймакта добуш берүүгө шайлоочулардын 3,5% гана катышканына карабастан, бийлик жергиликтүү албандардын жеңишин таанып, май айында 4 мэр ант берип кызматка отурган. Буга этностук сербтер каршы чыгып акция уюштуруп жатышат.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мында башка маалыматтар Азаттык Чекет.орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде. Эми аба ырайы тууралуу айтып береле. 31-майда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн жана жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө жана Талас аймагында 26-31 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 29-34. Ысык Көл облусунда 22-27 градус, ал эми Нарында 21-26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 4-9 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми баяндар менен улантсак, Бишкектин Ленин округу боюнча депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суракка чакырылды. Буга чейин анын штабында тинтүү жүрүп, кылмыш иши козголгону кабарланган. Эгер одоно мыйзам бузуулар аныкталса, Ниязалиеванын алган добуштары жокко чыгат. Аталган округда кайра шайлоо жарыяланышы мүмкүн болуп турат. Бул арада бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканы дагы талкуулана баштады. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
30-майда Дамира Ниязалиева Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганын айтты. Анын айтымында буга чейин интернетке жарыяланган видеонун негизинде кылмыш иши козголгон. 3 адам тергөө абагына киргизилгенин кошумчалады, бирок алар кимдер экенинен кабары жок. Отузунчу майга караган түнү номер 26 Ленин шайлоо округунан алдын ала санак боюнча алдыга чыккан Дамира Ниязалиеванын шайлоо штабында тинтүү жүргүзүлдү. Дал ошол маалда өзүн Алиаскар Абдыралиев деп тааныштырган адамды милиция кызматкерлери кармап кеткен.
Эч ким эмесмин мен, бул жерде дос бала менен эле
барбаңыз еще
колуман сүйрөп эки алып
кетип. Бул шайлоого азыр тинтүү жүрөт го, ага тийсеңиз жок
болот. Жок, мен эчтеке тийшим жок. Бул жерде эмне болот?
Аты жөнүңүз ким сизге?
Абдыралиев Алиаскар.
БШКнын сайтындагы маалыматка караганда, Дамира Ниязалиеванын шайлоо фондуна акча которгондордун арасында Алиаскар Абдыралиев деген фамилия кездешет. Ал 28-апрелде фондко 200 000 сом которгону жазылып турат.
Сиз күч органдарынан келдиңизби?
Тергөөчүлөр Ниязалиеванын шайлоо штабынын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Талапкердин адвокаты Эркин Рискулбеков тергөөчүлөр кеңседен 3 ноутбук жана штабтын ишине байланыштуу 30 барак документтерди алып кетишкенин айтты. Милиция кызматкерлери интернетте тараган аудио жазмадан соң кылмыш иши козголуп, тинтүү ошонун негизинде жүрүп жатканын билдирген. Интернетте тараган аудиодо Ниязалиеванын добушуна окшош аял шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен кишилерди ташып келүү, акча берүү туурасында сүйлөшкөн. Ниязалиева бул аудио монтажда алып жасалганын, андагы сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирген. Ал эми бүгүнкү Ниязалиеванын суракка чакырылышы боюнча шаардык милиция маалымат бере элек.
Добуштарымды ушул жокко чыгарган чыгара тургандай аракеттер болуп атат. Мен ойлойм, бул аракеттер ушул жана менин оппоненттеримден болуп атат болуш керек да. Анткени эгерде менин добуштарым аннулироваться этип калса, алар биз ушул болобуз депутат дегендей негизде алардын тилегине каршы мыйзамда ошондой жазылып турат. Эгерде кандидаттын добушу алынган добуштардын 30% көбү аннулироваться этсе жаңы шайлоо болот да.
БШК мүчөсү Узарбек Жылкыбаев эгер ОДОнун мыйзам бузуулары аныкталса, мыйзам чегинде тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
В данное время идут следственные мероприятия по этому факту тоже.
Азыр бул факты боюнча тергөө жүрүп жатат. Эгерде талапкердин кылмышка тиешеси бар болсо, биз анын каттоосун жокко чыгарабыз. Ал эми шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн олуттуу негиз болушу шарт. Мисалы, шайлоо мыйзамы боюнча шайлоо тилкелеринин 1/3 жыйынтыктары жокко чыгышы керек. Же болбосо добуш берүүчүлөрдүн 1/3 добуштары жокко чыгышы керек.
Избирательных участков итоги голосования должны отмениться.
Бош айкомдун маалыматы боюнча бул шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сартталган. Эгер кайра шайлоо өткөрүлсө, бюджет үчүн кошумча чыгым болот. Саясий талдоочу Медетбек Түлегенов бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканын айтууда.
В целом, конечно, важно, может быть, каким-то образом.
Бул өңдүү көйгөйлөр мурдагы пропорционалдык шайлоодо жеңил эле чечилип калчу. Анткени кайсы бир талапкер өнөктүктөн четтетилсе, гендердик критерийди эске алуу менен депутаттык мандат партиянын тизмесиндеги кийинки адамга ыйгарылчу. Бирок пропорционалдык шайлоо таза өтөт деп айтуу кыйын. Анткени партиялык тизме менен шайлоого аттанган талапкерлер деле мажоритардык системада эле өнөктүк жүргүзүшөт. Алар өз ара шайлоо округдарын бөлүшүп алып, жер жерлерде иштеп, түрдүү механизмдерди колдонот. Анын ичинде добуш сатып алууда бар экенине күбө болуп жүрөбүз. Таза шайлоо өткөрүү үчүн добуш сатып алгандарды колго чаап турган деле туура. Мындан тышкары парламентке идеалуу авторитеттүү депутаттар келсе, эл да добушун сатпай кызыктуу талапкерлерди шайламак.
С точки зрения того, что и сам парламент тоже должен быть значим.
Бош айкомдун маалыматы боюнча учурда ведомстволор аралык жумушчу топ шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үстүндө иштеп жатат. Бир мандаттуу шайлоо системасын өзгөртүп, эгер кайсы бир талапкер жарыштан четтетилсе, анын ордуна тизмедеги кийинки адамды алып келүү сунушу да каралып жатыптыр. 28-майда өткөн шайлоо солгун болгону да талкууда турат. Ленин округунда катталган 125 миңдей шайлоочунун 17 миңи гана добуш берди. Эксперттер муну шайлоого ишеничтин жоктугу, көрүнүктүү талапкерлердин болбогону жана ошондой эле элдин саясий сабатсыздыгы менен байланыштырып жатышат. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев тууралуу пикирин билдирди. Муну менен соңку айларда коомдо кызуу талкууланып келаткан экс-президенттердин темасы расмий позицияда кайра козголду. Качкын президенттердин мекенине кайтып келиши боюнча Кыргызстанда карама каршы пикирлер айтылып келет. Жапаровдун пикири эмнени билдирет жана бийликтин иш аракеттери кандай багытта жүрүүдө? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров кезектеги уч кай маегин качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы талаштуу суроолорго арнады. Анын маеги Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтына 30-майда жарыяланды. Жапаров мурунку президент Аскар Акаев тууралуу кебинде ага карата эч кандай кылмыш иши жоктугун жана издөөдө болбогонун белгилеген. Акаевдин көрсөтмөсү кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алууда пайдасы чоң болгонун айтты.
Ал эми кумтөр сыяктуу маселеде оң жолду таап, айыл чарба, мал чарбачылыктарын чачыратпай сактап калса болмок. Бул өзүбүздүн көз каранды эле. Иштебеген киши жаңылбайт дейт. Иштеген киши сөзсүз кемчилик кетирбей койбойт. Жакшы жактарын дагы айтып коюшубуз керек. Биринчилерден болуп улуттук валютабызды жүгүртүүгө киргизген, бул жерден абдан көрөгөчтүк кылган. Азыркыга чейин биздин валютабыз чөлкөмдөгү күчтүү валюта болуп, кунун жоготпой келе жатат. Бул ошол убактагы абдан чоң жетишкендик болгон.
Жапаров Кыргызстандын каатчылыктын оор сазына батышына Акаевдин башкаруусунан тышкары постсоветтик реалдуулуктагы объективдүү жагдайлар дагы таасир кылган деп эсептейт. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча суроолорго жооп бергенде бийликтин аны Кыргызстанга алып келүү ниети жок экенин белгиледи. Ошол эле маалда Бакиевге карата чыккан катаал өкүмдөргө карабай, ырайым сураса колдоо же четке кагуу укугун колдонорун билдирген.
Аскар Акаевтан айырмаланып, Курманбек Бакиевге каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар, 30 жылга соттолгон. Ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин да акым жок. Мен болгон эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербеймби, аны да 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп, чечим кабыл алышым керек.
Жапаровдун айтымында Курманбек Бакиевдин бир тууган инилери Адыл, Марат жана Каныбек Бакиевдерге карата кылмыш иштери козголгон эмес. Ал эми дагы бир иниси Жаныбек Бакиев менен уулу Максим Бакиевдерди соттор актап жибереэрине көзүм жетпейт деген өлкө башчы. 2010-жылдагы Апрель инкылабынын активдүү катышуучусу экс-депутат Рыскелди Момбеков азыркы бийликтин Акаев менен Бакиевге ырайым берүү же реабилитациялоо укугу жок деп эсептейт.
Акаевди, Бакиевди Кыргызстанга алып келүү
же Актоо, бул Аксок окуясында, Апрель окуясында кайтыш болгон балдардын ардактарына болгон адамдык. Дегени аларды кечирип коюу кыргыздын тарыхына болгон кыянат. Президент ырайым береби, кечиреби, кечирбейби, кеп анда эмес, кеп тарыхта. Тарых кечиреп аларды, кыргыздын келечеги кечиреби. Деги эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды деген түшүнүктө бул бийликтин иши эмес, бул Венгриде тарых ошол жабыр тарткан адамдардын, арбактардын алар кечирип кечирип кеп ошол жакта да. Эч кандай эле жазага жоопкерчиликке тартпай туруп аларды кайта карап чыгышыбыз керек деп жана комиссияларды түздөп деген түшүнүктөн баары бул Кыргызстандын элин экиге бөлүү жолгосо мындай бир чоң жарылууга алып келет. Элдин эрки менен эртеңкиси менен ойнош керек. От менен ойногондук кечирет.
Саясат таануучу мамлекеттик башкаруу академиясынын президенти Алмазбек Акматалиев мурунку президенттер моралдык жоопкерчилигин тартышканын, Жапаров укуктук жоопкерчилик тууралуу позициясын ачык айкын билдирди деген пикирде.
Президент менин жеке пикиримде ошол социалдык тармактарда ушул сөз, ушундай кептер күчөп кеткен үчүн өзүнүн позициясын ачыктады деп түшүндүм. Ачык айтты, мыйзам алдында баары бирдей жоопкерчилик тартыш керек деп. Бакиев жөнүндө ачык айтты, ал анын балдары, инилери баары соттолгон, келсе камалат деди. Менин оюмча ачык эле позиция айтылды деп эсептейм. Четте жүргөн эле ошол моралдык жоопкерчиликко дейм. Эми президенттин сөзүндө ачык айтылып атпайбы? Убагында Акаевдин үстүнөн эч бир кылмыш иши козголгон эмес экен деди. Кумтөрдү ачыктаганга, кумтөрдү Кыргызстанга кайрып алууга өзүнүн колунан келген салымын кошту деди. Менин оюмча бул жерде укуктук гана жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. А моралдык жоопкерчилик деген эми? Бул моралдык жоопкерчиликти алыстыго дейм баары эле.
Москвада башпаник алып жүргөн мурунку президент Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга эки жолу келип, улуттук коопсуздук комитетине кумтөр боюнча сурак берип кеткен. Май айында ал жубайы Майра Макаева менен келип, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде лекция окуй турганы маалымдалган. Бирок студенттер менен коомчулуктун кескин каршылыгынан улам анын лекциясы болбой калды. Май айынын ортосунда Кыргызстандын улуттук курултайынын аксакалдар кеңешинин төрагасы, улуттук телерадио компаниясынын кызматкери Кадыр Кошалиевтен Минск шаарына барып, качкын президент Курманбек Бакиевтен алган маеги интернетте тараган. Бакиевтен маегинде ага чейин Москвада Аскар Акаевтен алган маегинде улуттук каналдын кыргыз ааламы берүүсүндө жарыялоо пландалганын Кошалиев өзү билдирген. Коомдогу активдүү сын пикирлердин айынан Кадыр Кошалиев алгач телеканалдагы көөтпөй улуттук курултайдагы кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Саясат таануучу Эмил Жороев мурунку президент Аскар Акаев өзүнүн саясий жоопкерчилигин сезип, көп жылдар бою Кыргызстанга кире албай жүргөнүнө жана коомдо анын саясий жетекчи катары ишмердигине, анын жыйынтыктарына, коррупциянын терең тамыр жайышына байланыштуу жоопкерчилик тартышы керек деген мамиле бар экендигине көңүл бурат. Ал эми Жапаровдун Бакиевке ырайым берүү жагын карап көрөбүз дегендей ою да маанилүү экенин эске салат.
Анын баарысын президент ошо Акаев боюнча иштебеген киши гана ката кетирбеши мүмкүн, иштегенден кийин ката кетмек деп эми такыр башкачараак мааниде сөз айтып калды. Башкача айтканда, буга чейин дайыма президент айтып келчү, азыркы президент айтып келчү, 30 жыл бою дегендей болуп туруп, 30 жыл бою бизге чейинкилер эч нерсе кылбаптыр деген сөзүн эми айтпай эле койсо болчудай болуп калды. Акаевди актагандай эле сыяктуу, анда эч кандай күнөө деле жок, жоопкерчилик деле жок дегендей эле мааниде өтө жумшак пикирин айтыптыр. Эгер сүрүштүрө келсе, менимче президенттик ишмердүүлүгү боюнча Курманбек Бакиевге карата деле так ошондой эле ойду калышыбыз мүмкүн. Бул менимче ошо бизде Кыргызстанда мамлекеттик жетекчи катары, мамлекеттик ишмер катары жоопкерчиликти тартпагандыктын дагы бир чоң көрсөткүчү жана буга андан да аша чапкан ушундай кайдыгерлик, жоопкерсиздик прецедент болуп калышы мүмкүн деп айтсак болот. Баарысын топтой келсек, менимче акырындап ошол элдин арасында айтылып жаткандай эле ушунча жыл бою качкында жүргөн президенттер боюнча кандайдыр бир жылмалоо алардын ишин, алардын фигураларын бир аз тазалагандай, жумшарткандай бир мааниде иш жүрүп аткандай сезилди мага.
Кыргызстандын эгемен тарыхында 3 президент кызмат ордунан куулуп кеткен. Өлкөнү 15 жыл башкарып 2005 жылдагы инкылапта Москвага качып кеткен Аскар Акаев 2022 жылга чейин мекенине келе албай жүрдү. Бакиев менен Атамбаевдин башкаруусу учурунда мезгил-мезгили менен анын Кыргызстанга келсе камалары айтылып турчу. 2010 жылы кандуу окуяларын коштоосунда Беларуска куулуп кеткен Курманбек Бакиевди 30 жылга эркинен ажыратуу боюнча соттун өкүмү бар. 2020 жылдагы башламандыктан улам бийликтен кеткен Сооронбай Жээнбековго карата кылмыш иши ачылган эмес. Ал эми президенттик кызматын өз мөөнөтүндө өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевге карата бир катар кылмыш иштери козголуп, 2019 жылдан бери камакта отуруп келди. Феврал айында президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирликтериндеги Дубай шаарында мурунку президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, Роза Отунбаеванын, Алмазбек Атамбаевдин жана Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусун уюштурган. Анын алдынан Алмазбек Атамбаевдин бир катар кылмыш иштери кыскартылып, абактан чыгарылган жана дарылануу үчүн Дубайдан ары Испанияга учуп кеткени белгилүү болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар каттала баштады. Жергиликтүүлөр алардын үстүнөн арыз жазып, аймак тажик анклавына айланып баратканын, мигранттар коомдук тартипти бузуп жатканын айтышууда. Тажикстандыктар мындай даттанулар жана андан кийинки кармоолор тажик мигранттарына каршы багытталган атайын пландалган өнөктүк экенин билдирүүдө. Эльвира Будайчиеванын угалы. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Саны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Ысык көлдө ыктыярчы суучулдар 8 жылда көлдөн 20 тонна таштанды алып чыкты. Алар быйыл да жайкы эс алуу мезгилинин алдында көлдө желим баштык, бөтөлкө жана башка акыр чикирден арылтуу иштерин баштады. Белгилей кетсек, азыркы тапта көлдүн ичин тазалаган атайын мамлекеттик программа жок. Бул иштерди ушул күнгө чейин коомдук бирикмелер, ыктыярчылар жана эл аралык уюмдар аткарып келет. Элде жаратылышка аяр мамиле жасоого үндөгөн суучулдарга Кундуз Кызылжарова барып келген.
Анвар Шамсудинов бүгүн да көлдүн жээгине келип, командасы менен 41 метрин таштандыдан тазалоо иштерин баштаганы турат. Бул жолу суучулдар Чолпон Ата шаарындагы 9 муниципалдык пляждардын бирине келди. Жайында эл батпай, эс алуучулардын сүйүктүү жерине айланган көл жээкти ыктыярчылар күз айларында да тазалап кеткен. Бүгүн алар 10 мүнөттүн ичинде 2 кап таштанды алып чыкты.
Бери келип көтөрүп көрсөңөр, оор аябай. Мүшөктүн ичиндегини да чыгарып карасаңар болот. Мына ушундай таштандыны калтырып кетерибизди эл билсин. Албетте, бул кенедей эле таштанды, калганын дагы чыгарыш керек.
Соңку 8 жылдан бери Анвар жетектеген Таза Ысык Көл коомдук фонду Ысык Көлгө келип турат. Суучулдардан турган команда жылына 2 жолу Ысык Көлдүн тескей жана түндүк жээгинде өз күч менен таштандыларды алып чыгат. 1980 жылдардан бери суу астында жүрүүнү жакшы өздөштүрүп алган адистер Ысык Көлдүн азыркы абалына кейип турганын айтууда.
Наш Ысык Көл мы знаем с 80-х годов. Вот каким он был.
1980 жылдардан бери көлдү жакшы билебиз. Азыр суу таза көрүнөт, а бирок элибиз колдонуп жээкке таштап кеткен акыр чикирдин баары бир чоң дасторконго окшошуп суу алдында калган. Аны көтөрүп чыгуу өтө кыйын. Бирок ошентсе да маселени жоюу үчүн досторубуз менен кеңешип туруп, ишти алгачкы жолу 2014 жылы баштаганбыз. Биздин кылган ишти көбү алкаганы менен андан ары иш жылбайт. Мисалы, коом өзү өкмөт колдон буттан алып жардам берип жиберген жери жок. Анын албетте маданият министрлиги, билим берүү министрлиги бала бакчадан тарта элди жаман адатсыз жашоого көндүрүш керек. Бирок бул көйгөйгө тиешелүү көңүл бурулбагандыктан ушундай абалда жашаганга аргасызбыз.
Давно уже не уделяется должного внимания. Вот мы имеем то, что мы имеем.
Ыктыярчыларга мамлекеттин колдоосу деле болбойт. Көбүнесе алар өз аракети менен топтогон каражатын салып, же эл аралык долбоорлор көмөккө келип турат. Ал арада Ысык Көлгө ыргытылган желим баштык бөтөлкөлөрдөн сырткары браконьерлердин сууга чөктүргөн торлору негизги көйгөй болуп турат, дейт Анвар.
Большой урон самой биосистеме озера наносит.
Көлдүн биосистемасына терс таасирин балыкчылардын торлору тийгизип атат. Алардын торлору балыкты гана кордобостон, сууда сүзгөн канаттууларды да жок кылып атат. Биздин көлдүн балык запасы 1990 жылдары катуу соккуга кабылган. Ошол жылдары балыкты көзөмөлсүз кармап, анын ордун кайра толтурган эч ким болгон эмес. Эми мына, калганын да тим койбой дагы эле кол салып аткандар бар. Президент өткөн жылы Ысык Көлдүн экосистемасын коргоо боюнча жарлыгын чыгарган. Ага ылайык ушунча жылдан бери бизди мамлекеттик органдар чакырып кызматташууну сунуштады. Эми бул иш бир эле аткарылып, анан унутулуп калбайт деп ишенем. Биз 8 жыл бою таштандыны чыгарганыбыз менен ал кайра эле барып полигондо жатып, айлананы булгап атканы да чоң көйгөй.
Эти горы мусора по окрестностям сёл они набираются.
Адистер дүйнө жүзү боюнча жылына 400 миң тоннадан ашык пластик колдонулуп, анын 20% океан жана көлдөргө ыргытыларын белгилейт. Бул сууда жашаган балык жана башка жандыктарга терс таасирин тийгизери да айтылат. Суучулдар тазалоого кирешкен пляжды Чолпон-Ата шаарынын мурдагы мэри Бирдибек Иманбеков иштетет. Ал сезон учурунда күнүнө 2 гектарга чукул көл жээгинен толгон таштанды чыгарыларын айтууда. Бирок балдардын бөтөлкөгө кум толтуруп ойногондон калган таштандыны чыгаруу кыйын экенин айтып, ата-энелерге да кайрылды.
Салафанды өзүңөр билесиздер, шамал менен өчүп кетет да. Салафан сууга түшкөндө эле ал чөгүп калат, суунун түбүндө жатып калат. Баласын алып келген туристтер, жергиликтүү элдер бар, ошону бир мындай туура карашыбыз керек, контролдошубуз керек да. Тамак аш салып келет, суусундук салып келет, ошонун баарын пайдаланганда эми салафан учуп кетет да. Шамал болгон учурдачы. Ошонун баарын баягы адамдар жакшы көзөмөлдөш керек, сууга түшпөгөндөй болуп. Ошондо эле ойлойбуз, тазалык сакталат деп.
Ысык Көл облусунун аймагында желим баштыктарды колдонууга бара-бара тыюу салуу маселеси утур-утур көтөрүлүп келет. Бирок азыр ал колдоо таба элек. Таза Ысык Көл коомдук фонду көл жээгине эс алуучулар келгенге чейин дагы 2 аптадай тазалоо иштерин улантат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар каттала баштады. Жергиликтүүлөр алардын үстүнөн арыз жазып, аймак тажик анклавына айланып баратканын, мигранттар коомдук тартипти бузуп жатканын айтышууда. Тажикстандыктар мындай даттанулар жана андан кийинки кармоолор тажик мигранттарына каршы багытталган атайын пландалган өнөктүк экенин билдирүүдө. Эльвира Будайчиеванын угалы.
28 майда Орус маалымат каражаттары полицияга таянып, Москванын Можайский районундагы мектеп стадионунда ондогон тажик мигранттары жергиликтүү тургундардын арызынын негизинде кармалганын жазды. Шаардыктардын ырасташынча, тажик мигранттары мектеп стадионунда ойноп жаткан өспүрүмдөрдү кубалап, алардын ордуна өзлөрү футбол ойноп баштаган, бирок эч кандай далил келтирген эмес. Озоди радиосуна түшкөн видеодо полиция кызматкерлери ондогон мигранттарды стадиондон чыгарып баратканын көрүүгө болот. Башкасында мигранттар жерге көмкөрөсүнөн жатып, алардын бирин полиция токмоктоп жатканы тартылган. ТАСС агенттиги кармалган мигранттарга карата 26 протокол түзүлгөнүн, анын ичинде майда бейбаштык, полиция кызматкерлерине баш ийбөө жана Орусияга кирүү эрежелерин бузуу беренелери бар экенин жазды. Мындай көрүнүш Москва шаарынын өзүндө да кайталанды. Митина метро станциясынын жанынан 30 майга караган түнү 50 ашуун тажик мигрантты кармалды. Озоди радиосуна жиберген видеодо мигранттар полиция аларды түн ортосунда ойготуп, автобус менен Митинск районунун ички иштер бөлүмүнө алып барганын айтышкан. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Мигранттардын айтымында алар Митина метросунун жанындагы курулушта иштеп, ошол эле жердеги чатырларда жашап жаткан. Орусия тараптан расмий комментарий боло элек. Тажикстандын Москвадагы элчилиги окуядан кабардар экенин, ага көз салып жатканын билдирди. Айрым мигранттар мындай даттануулар жана андан кийинки кармоолор тажик мигранттарына каршы багытталган атайын пландалган өнөктүк экенин билдирүүдө. Өткөн аптада Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчиси Семен Григорьев тышкы иштер министрлигине чакырылган. Жолугушууда дүйшөмбү Орусияда тажик жарандары түрдүү шылтоолор менен жапырт кармалган фактыларга тынчсызданып жатканы айтылган. Москва азырынча тажикстандык мигранттарга каршы рейдтер жана аларга карата жасалып жаткан катаал мамиле боюнча маалымат бере элек. Ай башында Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Санкт-Петербургда форумда сүйлөп жатып, соңку бир жыл ичинде мигранттардын саны кескин өскөнүн айткан.
Мы отмечаем тенденцию.
2022 жылы бизде 14,5 миллион мигрант болсо, 2021 жылы 12 миллион болчу. Башкача айтканда мигранттардын саны өсүп, муну менен мигранттар аралашкан оор кылмыштардын саны да көбөйдү.
Бастрыкин өткөн жылы бардык күч түзүмдөрүндө мигранттар кылган оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны 11 миңден дээрлик 15 миңге жеткенин, анын ичинде адам өлтүрүү 18% өскөнүн кошумчалаган. Орус аткаминер кылмышка аралашкан эмгек мигранттардын кайсыл өлкөдөн барганын белгилеген эмес. Орусиянын ар кайсы аймактарында полиция тажикстандык мигранттарды уруп сабаганы чагылдырылган видеолор байбабай жарыяланууда. Комсомольск-на-Амуре шаарындагы техникалык университетте окуган тажик студенттер, ОМОН кызматкерлери аларды жатаканада себепсиз сабаган айтып чыгышкан. Андан көп өтпөй 23 майда кечинде Москва облусунун Котельники шаарындагы полиция бөлүмүнө 300 жакын тажикстандык мигрант кармалып турганы кабарланган. 2 күндөн кийин алар бошотулган. Орусиянын бийлиги 17 майда Москва облусунун Котельники шаарындагы мечит жабылып, калаада иштеген мигранттарга каршы 34 административдик протокол түзүлгөнүн билдирген. Буга мигранттардын ээн баштыгын токтотуу өтүнүчү менен жергиликтүү тургундардын президент Владимир Путинге жолдогон кайрылуусу себеп болгон. Ал эми 19 майда президентке караштуу улуттар аралык мамилелер боюнча кеңештин жыйынында сүйлөгөн Путин мигранттар Орусиянын эрежелери менен салт санаасын сыйлашы керектигин эскерткен. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 3 айда эле орус паспортун Тажикстандын 45 000 жараны алды. Эки өлкө ортосунда кош жарандык тууралуу келишим да бар. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Өткөн аптада азыр камакта жаткан Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, кийин соттун чечими менен 2 айга камак алынды. Ага Бишкектеги 2 жер тилкесин сатууга байланыштуу айып коюлууда. Алимбаева болсо күнөөсү жок экенин айтты. Ошондон кийин Равшан Жээнбеков мамлекет башчыга кайрылып, ага жана анын жакындарына карата саясий куугунтукту токтотууга чакырды. Дегиле Равшан Жээнбеков деген ким? Анын бейнесине Кубат Оторбаев токтолот.
Равшан Жээнбеков акыркы жолу былтыр камак алынган. Ага айтылуу кемпироват иши боюнча айып коюлуп жатат. Жээнбеков муну оппозицияга куугунтук деп сыпаттап келатат.
Президент эмне айтса сот тарапынан аткарат. Биз эч кандай адилеттүүлүккө, мыйзамдуулукка үмүтүбүз жок. Биз бардык нерсеге даярбыз. Бирок бул бийликтен коркпойбуз. Бул бийлик колунан келгени жасаса дагы чыдайбыз. Аягына чейин колубуздан келишинче күрөшөбүз.
Мындан тышкары ал кой таш иши деп аталган кылмыш ишинин алкагында айыпталуучу катары сотко катышууда. Равшан Жээнбеков 1970 жылы 19 сентябрда Талас областынын Манас районундагы Арал айылында туулган. Анын атасы Бабырбек Жээнбеков кесиби боюнча юрист болгон, элге журналист катары таанылган. Ал Алиби гезитин уюштуруп, оппозициялык маанайдагы эркин басма сөздүн жактоочусу болуп келген. Равшан Жээнбеков дагы атасынын жолун жолдоп, алгач Кыргыз Улуттук Университетинин юридика факультетин 1992 жылы аяктаган. 1996 жылы Москвадан Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Саясий илимдердин кандидаты катары Борбор Азиядагы эл аралык мамилелер, геосаясий аспекттер деген темада диссертациясын жактаган. Кийин 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Массачусетс технологиялык институтунун Слоан менеджмент мектебинен бизнес боюнча илимий даража алган. Азыркы тапта Равшан Жээнбеков өлкөдөгү туруктуу оппозициянын башында тургандардын бири. Бул тууралуу өз пикирин саясатчы, мурдагы депутат Өмүрбек Сууаналиев мындай деп ортого салды.
Равшан Жээнбековду мен 95 жылдан бери жакшы билем, тааныйм. Равшан Жээнбеков ошодон бери бүгүнкү күнгө чейин профессиональный саясатчы болуп калган. Ушу чоң саясатка даярданып, көп маселелер боюнча өз пикирин айтып жүргөн инсан. Ал депутат болгон, министр болгон, өзүнүн орду бар. Кулк мүнөзү бардыгы демократияны бардыгын жакшы сактап келатат да. Кулк мүнөзү ошо демократияга жакын, өзү кошоматчы эмес, бетке айткан чынчыл жигиттерден болот. Ошол жагын биз көбүбүз аны аябай сыйлайбыз,
деди Өмүрбек Сууаналиев. Равшан Жээнбековдун саясий жылдызы ал 30 жашка чыгып чыкпай эле жанган. Тышкы иштер министрлигинде атташе катары карьерасын баштаган Дешадис 1996-97 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын аппаратында кеңешчи болуп эмгек жолун баштаган. Кийин ал премьер-министрдин жардамчысына чейин жеткен. Аскар Акаевдин назарына кандай илингени ачык булактарда так айтылган эмес. Равшан Жээнбековдун өзү да бул тууралуу айткан айтпагандыгы белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча анын Майра Макаева менен жердештиги рол ойногон болушу ыктымал деген божомолдор бар. Кыскасы ал 28 жашында чет өлкөлүк инвестициялар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, андан кийин 1 жыл өтпөй Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы кызматына жеткен. 30 жашында ал өлкө тарыхындагы эң жаш министр болгон. Президенттин иш башкаруучусунун биринчи орун басарлыгынан кийин 2001-2005 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы министр болуп иштеген. Бул учурда Кыргызстанда менчиктештирүүнүн экинчи этабы жапырт жүрүп жаткан маал эле. Айрым маалыматтар боюнча 342 объект өз ээлерин тапкан. Бул цифралар Равшан Жээнбеков ал учурда канчалык маанилүү тармакты башкарып, кандай адамдар менен байланышта болуп тургандыгынын масштабын көргөзөт. Мына дал ошол убакта Кыргызстан өз эрки менен өлкөдөгү эң ири кумтөр алтын кенинен баш тарткан. Албетте бул коррупциянын туучокусу болгон. Мамлекетке, элге каршы кабыл алынган келишим үчүн тергөө иштери жүрдү. Айрымдар өз жазасын да алды. Ошол маалдагы президент Аскар Акаев баардык күнөөнү ошол убактагы өкмөт башчысы маркум Николай Танаев менен баласы маркум Айдар Акаевко оодарганын жакында Эмилбек Каптагаев жазып чыкты. Укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин алкагында Равшан Жээнбековго кумтөр келишими боюнча айып коюуга бир нече ирет аракет жасап суракка чакырган. Бирок ал келишимде Равшан Жээнбековдун эмес, анын орун басарынын колу турат. Бул окуя мыйзамга ылайык формалдуу түрдө күнөөсү болгону менен анын моралдык жактан уйкусу бузула турган жагдай бар экендигин өзүр учурунда башкы прокурор болуп турганда Аида Салянова пикирин билдирген жайы бар. Курманбек Бакиевтен кызмат алган элчи. 2005 жылдын 24 мартындагы окуялардын алдында Равшан Жээнбеков Бириккен элдик кыймылы оппозициялык бирикмесинин баардык иш чараларына активдүү катышкан. Атап айтканда Курманбек Бакиев башында турган оппозиционерлердин Жалал абаддагы элдик курултайына Роза Отунбаева, Топчубек Тургуналиев, Бектур Асанов, Ишенгүл Болжурова, Чолпонбек Абукеевтер менен тең катар катышкан. 2005 жылы ага каршы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасы болуп турганда мамлекеттик каражатты максатсыз короткон деген айып менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө далил жоктугунан кылмыш иши токтотулган. Бул тууралуу саясатчы Өмүрбек Сууналиев мындай деди.
Бул Равшан Жээнбековду эч кандай жана мурунку коррупцияга айтып келишкен, тигини урдап алган деп, бирок ошонун бирөөндө дагы уголовный делолору жок. Канча жылдан бери эле мына бир айып коюлган жок,
деди Өмүрбек Сууналиев. Ошол эле март окуяларынын алдында Равшан Жээнбеков Таласта Аскар Акаевке каршы чоң митинг уюштурган. Бул анын дээрлик аны мамлекеттик ишмер катары өстүрүп, калыптандырган адамга каршы чыкканын, муну менен ал өз алдынча саясатчы катары торголууга бет алгандыгын билдирмек. Аскар Акаев Москвага жер которуп кеткенден кийин Равшан Жээнбеков 2006-2007 жылдарда 2 жылча Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеди. Бирок ал ошол эле маалда дипломатиялык милдетти аркалагандыгына карабай, бийликти сындаган билдирүүлөрдү жасап турду. Равшан Жээнбеков элчиликтен кеткенден кийин анын баягы Аскар Акаев убагындагы кылмыш иши кайра көтөрүлүп, 2007 жылдын күзүндө сот процесси укук коргоо органдары тарабынан кайра жандандырылган. Бирок ал иши ал жолу да сотко жеткен эмес. Равшан Жээнбеков тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, Ош облусунун мурдагы губернатору Узар Жылкыбаевдин пикири төмөнкүчө.
Саясатчы катары өзүнүн бир туруктуу позициясында келатат десек болот. Ар дайым ушул демократияны орнотуу боюнча өзү дагы айтып келет. Биздин байкашыбызча да, менин байкашымча да ошо демократиялык багытта өнүксөк деген идеяларды көтөрүп келет. Бул кандай десем, колдоого, сый урматка татыктуу десек болот да. Анткени бизде акыркы 30 жылда баягы эркиндикти алгандан бери ар түрдүү саясатчыларды көрүп атабыз. Позиция дегенди такыр жок саясатчыларды көрүп атабыз. Бирок саясий күрөштүн жүрүшүнө жараша, өсүшүнө жараша, мүмкүн жашоо шарттын мамлекетибиздин өнүгүшүнө жараша мүмкүн ошол позициялар да өзгөрүп тураттыр да. Ошондуктан баягы кээ бирөөнүн позициясы өзгөрүп кетти деп дагы мындай айыптабашыбыз керек да. Бирок мен Равшан Жээнбековду саясатчы катары мындай көз карашым түз десем болот,
деди Узар Жылкыбаев. Курманбек Бакиевдин тушунда Равшан Жээнбековго 2008 жылы декабрда дагы бир кылмыш иши козголгон. Прокуратура аны мамлекеттик мүлк комитетинин имаратын оңдоодо аткарылган иштердин көлөмүн көбөйтүп жазган, кошумча акча короткон деген айып менен шектеген. Келтирилген зыян 6 миллион сом деп табылган. Бул кылмыш иши 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин гана жабылган. Жогорку кеңештин депутаты. 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин Равшан Жээнбеков Атамекен партиясынын тизмеси боюнча Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ал экономикалык стратегия, инвестициялык саясат жана туризм боюнча комитеттин төрагасынын орун басары болуп иштеген. Мына ушул депутат кезинде ал партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпей, аны партия ичинде авторитардык бийлик орнотуп жатат деп сынга алып чыккан. Дагы бир башка маалыматтар боюнча, Равшан Жээнбеков 2011 жылдын октябрындагы президенттик шайлоого партиянын атынан катышууга ниеттенип, бирок кийин өз алдынча баруу ниетин билдирген. 2012 жылы 18 мартта Атамекен партиясынын пленумунун жыйынтыгы менен Равшан Жээнбеков партиянын идеялык саясатын бөлүшпөгөндүгү үчүн деген негизде партиядан чыгарылган. Ошондон кийин ал башка бир атамекенчи депутат Өмүрбек Абдрахманов менен бирге демократ деп аталган депутаттык топтун курамына кирген. Байкалгандай, Равшан Жээнбеков мурда өзүн министр дайындаган Аскар Акаевга каршы чыкса, кийин ал төрөгө болгон партия аркылуу депутат болуп келип, Өмүрбек Текебаевди сынга алып, эки башка жолго түшкөн. Атамбаевдин Жээнбековдун заманы. Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин саясатын туруктуу сындаган саясатчылардын бири болгон. Ал бул позициясын дээрлик 6-7 жыл карманды. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда ал сөз эркиндигин коргоо комитетинин атынан демократиянын, адам укуктарынын, сөз эркиндигинин маанисин айткан. Ал бул идеясын дагы деле болсо туруктуу коргоп келатат. Равшан Жээнбеков Койташтагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапта сөз сүйлөп, 2019 жылдын 12 декабрында кармалып, СИЗОго киргизилген. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычев өзүнүн дагы Равшан Жээнбековдун дагы ал окуя боюнча эч күнөөсү жоктугун билдирди.
Мунун дагы бир Кыргызстандагы саясатчылардын мындай ат башындагы элдүү саясатчылардын бири деп эсептейм. Биринчиден. Экинчиден ушул Сооронбай Жээнбековдордун кылган эле мындай мыйзамсыз угунтугу болгон да. Себеби Равшан Жээнбеков да Ирина Карамушкина жана бир 4-5 адам болбогонубузда мында ошол спецназдын адамдары тирүү калбайт эле. Бизди тескерисинче алардын жанын сактап калганыбыз үчүн баягы тынчтыкка мындай мыйзамдын жолуна чакырганыбыз үчүн ошондой шылтоо менен баягы иш козгошкон да.
Деген пикирди Алга Кылычев. Ал ирет ага Алмазбек Атамбаевдин тарапташы катары массалык башалмандык уюштуруу, адамдарды барымтага алуу, бийликти күч менен басып алууга аракет деген беренелер менен айып коюлган. Бул сот иши азыркыга чейин уланууда. Ошол 2019 жылы декабрдагы камоону Равшан Жээнбековдун өзү саясий оппоненттерге куугунтук катары сыпаттап, мындай кадамдар Кыргызстандагы жакырчылык, акыйкатсыздык, эркин медиага басым, саясий оппоненттерге кысым сыяктуу проблемаларды чечпейт деп билдирген. 2020 жылдан берки окуялар жана Равшан Жээнбеков. 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин Равшан Жээнбеков идеалдык жактан демократияны, башкаруунун парламенттик формасын жактоочу, адам укуктарын, эркиндиктерин, эркин сөздү коргоочу катары азыркы бийликти да сынга ала баштады. Бир адамдын президенттин башкаруусу анын пикири боюнча мамлекеттеги маселелерди толук чече албайт. Бул эркин коомго каршы система болуп эсептелет деп келет. Формалдуу түрдө Равшан Жээнбеков дагы Кемпироват ишинин фигуранты катары камакка алынган. Ал президенттен үй бүлөсүн куугунтуктоону токтотууну талап кылууда. 26 майда анын жубайы Салкынай Алимбаева 2 айга 24 июлга чейин камакка алынды.
Меры пресечения физзаключения по страже на срок следствия отходства 24 июля 2023 года содержание СИЗО ГПМВ КТСК Республики.
Салкынай Алимбаеванын камакка алынышы боюнча өтүнүштү УКМКнын тергөөчүлөрү келтирген. Алимбаеванын адвокаты Разак Ашымбаев Азаттыкка комментарий берип, ага Бишкекте 2 жер тилкесинин мыйзамсыз сатылышы боюнча айып тагылып жаткандыгын билдирген. Тергөөчүлөр Алимбаевага коррупция беренеси менен айып тагышкан. Алимбаеванын өзү күнөөсү жоктугун билдирди. Анын апасы Рахима Алимбаева президент Садыр Жапаров менен Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, ырайымдуулук сурады.
Айланайын президент балам, айланайын камчы, ушундай абалга келтирип койдуң. Мен батыр энемин балам, 8 баланы тарбиялаган балам, 8 тең окуттум, чоңойттум баарын. Күйөө баламды камадың, Равшанымды камадың, Равшанымдан кийин кызымды камадың балам. Не болду ушунчалык Кыргызстанда, мындай кыргыздарда мындай жашоо болгон жок эле го.
Бул Рахима Алимбаеванын кайрылуусу болду. Равшан Жээнбеков ишкер катары белгилүү. Ага Бостердеги Асылташ пансионаты, ошондой эле Next TV телеканалы, Алиби гезити таандык. Равшан Жээнбеков ушул тапта Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында отурат. Ал былтыр 23 октябрда жапырт башалмандык уюштуруу беренесинин негизинде 20 ашуун саясатчы жарандык активист менен чогуу камалган. Равшан Жээнбеков азыркы тапта бийлик аларга саясий куугунтук жасап жатат деп эсептейт. Кыргыз эли абакта жаткан адамга ал күнөөлүүбү же айыпсызбы ага карабай дайыма жан тартып келгендигин эске алсак, Равшан Жээнбековдун абактагы ар бир күнү анын келечегине упай болуп жаткандыгы калетсиз. Абактагы адам Кыргызстандын шартында күтүүсүз окуялардын аркасы менен бийликте болуп калган далилдер өтө көп кездешкен.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун көркөм дүйнөсү психологиялык тактыгы, философиялык тереңдиги, социалдык курчтугу аркылуу өзгөчөлөнүп турат. Жазуучу жашоо турмуштун ушунчалык татаал, карама каршылыктуу экенин жашырбай таамай тартып берет. Бул эле сүрөткердин чал кайтып келбес аңгемесине токтолсокпу деп турабыз. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Шамалдуу шаар балыкчынын балдары топ тепкенди жакшы көрүшөт. Убакыт сааты болуп калса, эки жаатка бөлүнүшүп оюнга киришет. Аларга жолтоо болчу тоскоол шаардын шамалы. Табияттын жетиген командасынын алдына койгон максаты менен кандай иш бар? Боомдон агылып келип жолундагынын баарын апыр-сапыр кылган шамал башталганда чоңу кичинесине карабай буйтка жерге корголоп калышат. Балдар оюнду токтотушат. Шамал аябай катуу. Балдардын көз башын ачырбай этек жеңин жулмалап топ коолагандарды үйүнө кубалайт. Акылы менен туюп көзү менен көргөндү билгиси келген балдар бу тажаал күч кайдан чыкканын улуулардан сураса, алар башымды оорутпачы деп кагып силкип жооп беришпейт. Эмнеге шамалдын аты улан деп аталганына түшүнбөй жүрүшөт. Анан өздөрүнчө ойлонуп отурушуп, азоо шамал чуркаганда октой күлүк, адырдан адырга тоодон тоого көз ачып жумганча жетип келип чубалган узун жал куйругу талаанын чаңын сапырып кете турган куюн экенин билип алышкан. Ансын такташ үчүн чоң атадан сурашчу, чоң атадан деле жардам болбоду. Ал абдан эле кары болчу, балким 100 да ашып кеткендир жашы. Аны өзү да билбейт, бизге да айтпайт. Кулак укпагандыктан ал биздин суроолорго жооп берчү эмес, дейт автор. Айтымда ушу азыр баскан турган оорлошуп калган кары жаш кезинде суучул болуп көлгө чөгүп кеткен көп адамдарды ажалдан алып калыптыр. Ошондон кулагына суу кирип дүлөй болуп калганын угушкан. Жапан аралдарында суу түбүнөн сетеп терип чыккан аялдар 30 эле кулагы оорлоп укпай калышарын билишчү. Суунун сүрүнөн коркпой тереңге чүмкүй берген жүрөктүүлөрдүн көбү угуу сезиминен ажырап калат тура. Ошол чоң атадан жашын сурашса өзү да кызы да айтпай коюшкан. Чалдын Чолпон деген кызы бар, ал да айдоочу. Атасы көчөгө чыгып кетпесин деп дарбазаны кулпулап жаап кетет. Атасы эски жыгач дарбазанын кычыгынан чыгып кетип көчөнүн бурчундагы бала бакчаны көздөй басат. Бакча дубалынын жаш балдар кенен кирип чыгып кетчү тосмосу бар. Ошол жерге келип чал отуруп алат. Бакчадагы балдар менен ойногого кызыктар кошунанын болуп койгон ээн баш күчүгү келет. Ал да тешиктен кирип алып матыра баштар менен каалаганча ойноп, анан ойнуганган соң бирөөнүн этин оорута тиштеп же кийимин айырып жолго түшчү. Күчүк артынан кубалап жетпей калган тарбиячылардын бир да бирөө бала бакчага ээн жакын кире берчү тешикти бүтөп салууну ойлошподу. Сүйлөнүп алышып жол боюндагы дүкөнгө киришип андан чыкканда эмне келишкенин унутуп тешикти эстеп деле коюшчу эмес. Чал болсо ошол тешиктен күчүктү киргизбеш үчүн тосмо болуп отурат. Аны көргөн балыкчылыктар бечере жапжаш эле бала болуп калган тура деп коюшат. Канчадан бери бакчанын дубалынын тешиги бүтөлбөй ачылып чачылып жатканына жалгыз чал жооптуудан бетер эч ким ага көңүл бурбайт. Бала деген бала, сыртка чыгып кетсе көчөтү учуруп айдаган машиналардын алдына кирип кетсе эмне болору бакчадагыларды ойлонтпойт. Ошол кыргыз көчөнүн баш жагында түзөңдө жетиген командасынын балдары топ тебишет. Булар чарчабайт, кашкарайып топ көрүнбөй калганча ойношот. Балдар топ убалап жүргөндө жолго чыгып кетпесин деп чал сак-сактап турат. Эч ким аны бул ишке милдеткер кылган эмес. Өзү ойлоп таап алган жумушу, кыбырайган абышка эрктеген жан окшойт.
Бирок кимдир бирөөбүз жаза тепкен топту кубалап көчөнүн таманын көздөй тынымсыз сызып өтүп жаткан машинелерди көздөй чуркаганыбызда чалдын кадамы тездегенсип утурлай колдорун серепчилеп жиберди. А эгер топ болбой эле тоголонуп жолго кетип калган болсо, ал тебетейин ала коюп айдоочуну көздөй токто, токто деп булгалайт. Бирок айдоочулар ага токтогонун көргөн жокпуз бир да жолу. Болгону кайсы бир күнү өзүнүн шофёр кызы келе жатып токтоп, чалды кабинасына сүйөп чыгарды да бизге колун кесеп кетип калды. Ошондон кийин келбей калат го деп ойлодук чалды. Тери топ байгеси жакын калган күндөр эле биз көнүгүнү болушунча күчөттүк. Сабак окушка да, тамак ичишке да убакыт жетпей калып жатты. Кээ бир кечтери улан келсе да болбой топту шамалга каршы айдап, өжөрлөнүп тебе бердик. Ошентип баратып, колтук алдынан дайыма чал жүрчү жол боюн кылчак карап алабыз. Баарыбыз тең ошентебиз. Көнүп калыптырбыз. Жалгыз чал балким күйөрмандар же арбитр сыяктуу туюлуппу, же болбосо футбол талаасынын четинде качкан топту кармаш үчүн олтурган бала сыяктуубу, айтор бизге жакын оюнубузга аралашкан кишидей болуп калыптыр.
Ал күнү балдардын топ тебүүсү аяктап калган чакта өжөр шамал келип калып оюнду токтотушка мажбур болушту. Аксап тез кеп акырын жылган чал так ошол күнү келбей калган. Бала бакчанын короосуна да барбаптыр. Кызы атасынын үйүнө киргизип тамагын чалабыла жеп ишине дарбазасын бекем кулуплап кетпейби. Чал көнгөн адатына салып көчөгө чыгып бала бакчаны көздөй баратса ал жактагы тешиктен үч бала жылт коюп сыртка качып чыгышыптыр. Алар көчөнүн аягына жетип жээкке барабыз дешкен окшойт. Жээкте пристан. Ал жерде ар түрдүү теплоходдор, катерлер, баржалар, жүк көтөрүүчү узун крандар, тоодой болуп үйүлгөн карагай, көмүр, цемент дагы толуп жаткан кызык нерселер көп. Бакчадан качкан балдар дайыма ошол жерге барышарын шаардын эли билчү. Пристанга чейин бакчадан качкан балдар өтүкчүнүн жанында эски батинкелерди кантип оңдогонун кызыгып карап турушту да анан анын жанындагы суу түтүгөтчү түйүнгө түшүп кетишти. Анын капкагын кара күчүн кайда катарын билбеген бирөө көтөрүп кыйлары барып таштаган экен. Аны ордуна коюш эч кимдин оюна келбей аңырайган ачык тешикте машина айдоочулар чуңкурду дөңгөлөктөрдүн ортосуна тууралап айдап өтүшөт. Элдин айтуусунда суу түтүктү оңдоочулар чоюн капкакты ордунан жылдырган көпкөн жиндинин өзүн таап келип капкакты ордуна койдуртушарын убада кылып ошону менен ал жер аңырайып ачык калган. Балдар аны окоп кылып алышып үстүнөн өткөн жүк машинени танк деп артынан таш атышып кызык кабатышат. Ошол матрабаштарды коргойм деп чал таягын көтөрүп күрүлдөп шарылдап келаткан жүк машинени токтотуп атпайбы.
Көп узабай окуя болгон жерге эл топурап чогула баштады. Сары чач чолбур айдоочу көптөө эсин жыя анан кабинасынан чыга жүгүрдү. Сен эмне? Карыган шайтан, кутуруп кеткенсиңби? Өлсөң өзө жалың менен өлбөйсүңбү? Каргыш тигир, бирөөнү кошо ала жатпай. Ал түкүрүнүп, сөгүнүп келип чалды жакадан алмакчы болду эле, бирок эмнегедир токтоп калды. Коркуп кеткенден анын өңү кумсарып, сигарети али түшпөй жүргөн корто сары манчалары калтырайт. Ошондо аны кандай керемет токтотуп калганын мен түшүнбөдүм. Балким чалдын өтө эле чөгүп карып калган күрөң жыгачтын дүмбүрүндөй бырыш баскан кебетесиби же улуу адамга кол көтөрүүгө жол бербей турган кыргыздагы катуу закон аны кармап калдыбы билбейм. Айтору шофёр тайсалдап ишенимсиз күңкүлдөп калды. Ушундай кар таң абышканы көчөгө жалгыз кое берген ким? Мен аны табам, эсептешем. Анан күч менен бир түкүрүп сигаретин тебеледи да күү менен чукул бура тартып барып туурадагы таамды сүзө токтогон машинесин көздөй аксаңдай басып кетти. Аңгыча сес болуп дымып турган эл копшолуп күбүр шыбыр үндөр улам катуулап кетти. Анчалык чоң кырсык болбогонуна көз жеткен айрымдары кылчак кылчак карап коюп кетүүдө. Акылар иши жок басып келгендер окуянын кандайча болуп кеткенин талкуулап жатышат. Мол кишинин айынан ушунтпедиби? Кокуй каран күнү. Тамдын жарылганын кара, ары жакта бирөө болсо ташы талкан болбойт беле. Кырктар чамасындагы толук аял тердеп кургап, таноолорун көбүртө чалга сөөмөйүн кезеп жатты. А ботом машинени көрө калып алдыда тура калганы эмнеси атайын? Киши караганда ушинтип өлчү беле. Өлүмү менен жерге кирсин чары бирөөнүн убалына калып.
Чалдын тайсалдаганы капа болгону билинбей кайра ыраазы болгондой сезилди. Тургандар Капыс окуяны түшүнүп-түшүнө электе чуңкурдан чыккан үч бала пристанды көздөй өчүрүп качканын боолук аялдын сөзүнө кулак түргөндөр байкабай калышты. Тешиктен чыга качкан балдарды издеп чыккан тарбиячы тигилерди кармап албаса, алар көпчүлүктөн эсине деле келмек эмес экен. Ошол тушта чогулган элдин жанына такай майланышып тердеп шашлык жасаган булуңдарда же арзан вино саткан дүкөндөрдүн айланасында бек-бек сүйлөп көпнө алып жүргөн милиционер келип калды. Ал шофурдун документин алып, окуяга күбө болуп калган жанагы боолук аялды кадимкидей сурап, шофур менен күбөнү чалды, милицияканага алып кетмек болду.
Айда, драндулеттинди, эй шофёр, айда милицияга, сени авышка келчи бери. Тез-тез, чал оордунан козголгон жок. Семиз аял үй адресин айткан жок. Болгону мындай балакетке өмүрү чалынып көрбөгөнүн айтып, менден башка күбө көзүнө көрүнбөй калыптырбы деп милиционерди күңкүлдөп тилдеп алды да качкан бойдон кетип калды. Муртчан милиционер артынан Обдула кыйкырды эле: эмне, менден башка киши күбө боло албайт бекен? Турбайбы маңдайыңда толгон эл? Же мага эле көзүң түшө калдыбы? Андан ары аял кылчайган жок, колун шилтеп эткел жамбаштарын бат-бат сиркилдетип жүгүрүп кетип калды.
Антип окуя милиция тарабынан иликтенип тергелбей калгандан кийин чалдын шофёр кызы бакчада иштеген аялдар менен жаакташып айтышып, жерге түкүрүнө көпкө чейин кейип кепшип жүрдү. Тарбиячылардан кыйла суук сөз уккан намыскөй кыз атасын туугандарыныкына алып барып таштамай болгон. Ал атасынын күнөөлүү күнөөсүз экенин билчү эмес. Тарбиячылар чалдын айынан үч бала машина алдында кала жаздаганын безилдеп айтышып, кары киши үйүндө отурушу керектигин улам улам кайталап кызды тажатышты. Чалды машинага салып алып кетеринде кызынан сураган өтүнүчү жанагы балекеттүү дубалдын тешигин бүтөп коюу болуптур. Чолпон аны жасады.
Ошол буштагы ит кирип турчу жыртыкты бүтөп салчы кызым. Бакчадагы балдар өгүнкүдөй дагы качып чыгышпасын деп айтыптыр атасы кетеринде. Ошон үчүн Чолпон ал тешикти жылчыксыз кылып бүтөп таштады. Өзү болсо азыр аябай ачуулу. Туш келген тарбиячы аялдын чачын чулуп салчудай болуп жүрөт. Биз андан коркуп, атаң канча жашта деп сурай албадык.
Мына ушундай символикалуу маани мазмунга ширелген чакан аңгемеде коммунисттик жашоонун таасын сүрөтү тартылган. Чылк курчалган ылай тосмонун тешигин бүтөп, жолдогу суу түтүктүн чуңкурунун чоюн капкагын ордуна коюуга бир киши чыкпаган эле эмнени көрсөтүп турат. Балдар үчүн күйүп пышкан абышка акырында айыптуу болуп, анысын ырастоого буямасы келбей, окуянын чоо жайын бакчадан качкан матрабаштар түшүндүрүп айтып беришке балалык кылып, ошону менен талаштуу окуя бүдөмүк бойдон кала берди. Армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн Казат Ахматовдун чал кайтып келбес деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 31 майдагы таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап угуп, макаласын окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабүл алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.